Реальні люди, реальні історії, реальне життя. Щопонеділка о 16:00. Проєкт «Загартовані».
Бути поруч. Саме так звучить кредо військових капеланів. Мене звати Євген Гольцов, і мій гість – викладач Центру підготовки військових капеланів Військового інституту Київського національного університету, молодший лейтенант капеланської служби Денис Горенько. Вітаю, Денисе.
Вітаю, Євгене.
Дуже приємно, по-перше, особисто побачитись в студії. Це не вперше, і я дуже сподіваюся, що не востаннє. І дуже приємно, що сьогодні все ж таки ми зможемо надати відповіді на багато запитань, які особисто я отримую від підписників, від глядачів, слухачів про військове капеланство в Україні. Тож, дуже хотілося б почути такі от фахові відповіді, відповіді, на які можна посилатись і завдяки яким можна навіть виробляти якусь стратегію. То давайте почнемо з того, хто ж такий військовий капелан.
Якщо посилатися саме на український закон про військове капеланство, а якщо ми хочемо вести експертний діалог, фаховий діалог, то треба посилатися саме на закон, то це особа, яка в установленому законом про військове капеланство порядку отримала мандат, тобто фіксуємо перше, на право здійснення військово-капеланської діяльності, уклала контракт. Другий момент фіксуємо про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу. І тут треба підкреслити, що виключно на посадах служби військового капеланства та здійснює військово-капеланську діяльність у Збройних силах України, Національній гвардії України, інших утвореннях відповідно до законів України військових формувань. Отже, це військовослужбовець. Але в першу чергу це є священник, чи імам, чи равін, пастор, тобто духовна особа, яка у війську для того, щоб підтримувати військовослужбовців і бути тим лідером, духовним лідером, да, який не просто підтримує, а й надихає військовослужбовців, як віруючих людей, підтримує невіруючих, і взагалі з його боку вони бачать постійний духовний супровід.
Ну, тобто військовий капелан – це людина, яка, по-перше, стає військовим. Будучи священником, маючи священницький якийсь стан, він стає військовим, офіцером в даному
класично,
випадку, так?
Да. Класично, да, абсолютно, да.
Це в нашому маємо випадку, да?
Це ми маємо... скажімо так, в історичній перспективі. Тобто ми можемо поговорити ще про це. Є декілька моделей капеланських служб.
Обов'язково, трохи ми це говоримо.
І одна з них, яка, в принципі, є зараз ключовою моделлю для України, це модель, яка підкреслює, що капелан – це є військовослужбовець.
Ну, тобто є певні вимоги, яким він повинен відповідати,
да? Абсолютно, да.
Він повинен мати статус священника.
Да. Чи імама, чи равіна. Чому? Тому що ми підкреслюємо, що капеланська служба в українських збройних силах є міжконфесійною і, більш того, міжрелігійною. Ось.
Про це ми обов'язково поговоримо. А ще які вимоги є стосовно, наприклад, освіти?
Повинен мати вищу освіту. Перш за все, богословського освіту, не нижче рівня бакалавра. Ось. І якщо, наприклад, я маю бакалаврський диплом, який видав Таврійський християнський інститут, то цей диплом він повинен мати підтвердження від держави, що держава дійсно підтверджує мою освіту, мій рівень освіти, як такий, який відповідає вимогам нашої держави.
Тобто ми зараз оце статус священнослужителя, освіта спеціальна, богословська, ще що, які вимоги повинні бути? виконані?
Досвід служіння, взагалі досвід служіння з людьми. Перш за все, знову ж таки, досвід служіння військовослужбовцям. Отже, мандат, освіта, досвід служіння і, скажімо так, на нього потрібен бути запит у війську. Угу. Тобто, коли церква чи, ну, як кажуть у законі, релігійний центр, він розглядає людину як кандидата на посаду капелана, взагалі як на роль капелана, то документи від цієї конфесії, від цього релігійного центру, вони надаються на Державну службу етнополітики та свободи совісті, яка розглядає ці документи і вже видає фінальний документ, ось цей мандат на здійснення капеланської діяльності. І кількість цих мандатів, вона є обмеженою, вона збалансована по соціології українського суспільства, українського війська. Тобто, переважна більша кількість мандатів, вона призначена для православного духовенства, великий відсоток для католицької, греко-католицької, римо-католицької церкви, певний відсоток для протестантів, для юдеїв, для мусульман.
А можна з'ясувати от такий момент? А чому такий розподіл? Хіба ми тільки що не сказали про міжконфесійне служіння, про, можна так сказати, універсальність військового священника?
Да, військовий священник, він повинен бути універсальним, але є межа. Тобто я як іванський християнин, да, як служитель Євангельської церкви, я не можу, скажімо так, там, надавати причастя, наприклад, православному, який каже, мені потрібен саме мій священник. Чи, наприклад, я не можу робити якісь релігійні практики з мусульманином чи з юдеєм. Я можу спілкуватися, я можу підтримувати, я можу навіть запропонувати помолитися. Але, як передбачає закон, тобто логіка цього закону в тому, що ось у війська зараз заходить багато людей, і серед них є православні, є католики, є протестанти, є мусульмани, є юдеї. І держава каже, добре, ми хочемо про вас подбати, і ми хочемо, щоб для кожної з цих груп був свій капелан. Тобто він, є такий лозунг, мені не дуже подобається, він служить своїм, в першу чергу, але опікується всіма і допомагає чи дбає про будь-кого. Ось. Тому тут саме такий важливий нюанс, що пастор, чи священик, чи імам, чи равін, вони йдуть в військо до своїх.
Угу.
Що, звісно, не забороняє їм спілкуватися і підтримувати інших військовослужбовців, але, і закон декілька разів це підкреслює, це не є шлях до місійної діяльності чи прозелітизму.
Угу.
Ось, тобто я, як віруюча людина, як віруючий Євангельської церкви, я, звісно, вірю, що кожна людина, вона повинна прийти до Бога, ось, прийняти хрещення і стати частиною церкви. Але як військовослужбовець, як капелан, я розумію, що я у війську не для того, щоб бути місіонером у війську. Тобто я у війську для того, щоб підтримувати саме вірян з іванських церков. Якщо хтось православний скаже, що ваша підтримка мені також потрібна, звісно, я відкритий до співпраці з католиками, до співпраці з людьми будь-якої конфесії. Але в першу чергу закон каже, що капелан, він іде в військо до своїх.
От тут дуже цікавий такий момент, і я хотів би, щоб ви відповіли. От я розумію, що є все ж таки певні особливості для кожної конфесії. Ну, це звичайно, там є свої таїнства, свої практики і своя підготовка. Але що повинен вміти капелан, який просто, ну от, буде у війську? Чи є якісь спільні або загальні вимоги стосовно того, що він повинен вміти?
Ну, знову ж таки, якщо ми будемо базуватися на законі про військове капеланство, це, до речі, велике надбання України, що він є. він дає військовим капеланам статус, він дає військовим капеланам певні права, він дає їм можливості, закріплені саме на законодавчому рівні. Тобто це дуже класно. Ось і цей закон каже, що завдання військового капелану – це перше, це духовна підтримка солдата, українського воїна. По-друге, це консультування командування з релігійних питань, тому що зараз велика мобілізація і приходять люди з різних релігій, з різних конфесій. І для командира все ж таки важливо розуміти, як ставитися до цих людей, яка в них специфіка. Ну, тобто, звісно, це в ідеалі. На практиці цього може і не бути. Але саме тут роль капелана як духовного лідера зробити так, щоб командир розумів, що це юдей, і в нього є свої певні особливості, а це баптист, наприклад, в якого є також специфіка. Третій момент – це співпраця з доброчинцями, допомога родинам військовослужбовців, тому що капелан, він дбає не тільки про солдата, він дбає про його родину. Ось. І четвертий момент, капелан виступає як адвокат чи як парламентер, да, для того, щоб наводити мости з тією спільнотою, де зараз знаходиться підрозділ розташований. Це можуть бути люди, які не сприймають, наприклад, військових, але якщо до них звертається священник, тут можна вже ситуацію якось перевести на більш конструктивні рейки.
І от тут дуже цікаво, я знаю, що є вже така загальна підготовка для військових капеланів, які служать у війську, вже не один потік вийшов. От саме цим речам навчають там, чи... чомусь особливому
абсолютно,
все ж таки навчають.
Абсолютно, да. Тобто, дивіться, важливо, щоб ми розуміли, що капелан, він вже повинен мати богословську освіту. Тобто, він вже є досвідчений священник, чи пастор, чи імам, чи раввін. І ми не навчаємо саме тому, чому навчають там у семінаріях, чи в духовних інститутах, чи університетах. Вони вже повинні мати цю освіту. Мета Центру підготовки військових капеланів, в якому я зараз служу, це зробити капелана частиною підрозділу, щоб він розумів, як йому взаємодіяти з командуванням, щоб він розумів, як йому взаємодіяти не тільки з вірянами його конфесії, але з іншими. Да, от зробимо таку категорію просто з іншими. Тому ми надаємо як загальновійськову підготовку, тобто це тактична медицина, це стрельова підготовка, це навики володіння зброєю, тому що капелан, він не є комбатантом, але він, тобто він не може тримати зброю. Але, наприклад, якщо йому треба оказати допомогу бійцю, який перебуває в важкому стані психологічному, то йому хоча б треба розуміти, як поставити зброю на запобіжник. Ось. І це блок такої загальної військової підготовки, і є в нас блок фахової підготовки. Він базується більше на навиках, комунікаціях, релігієзнавства, практичного діалогу, для того, щоб капелан міг працювати і служити не тільки своїм, але і ось цим іншим, про яких я кажу. Ось. Тобто, якщо, наприклад, капелан звертається до військовослужбовців, а вони кажуть, ну, хтось з них каже, що а ми є католиками, він каже, добре, хлопці, давайте я вам знайду вашого, да, духовного лідера, і він прийде і, там, наприклад, зробить для вас таїнство там, причастя, чи якісь інші, да, таїнства, які вони від нього саме не будуть сприймати, а будуть сприймати від свого. Тобто він комунікатор тут.
Ми говоримо про військове капеланство, про те, що зараз просто абсолютно на часі в ефірі проект «Загартовані». Не перемикайтеся. Денисе, я хотів би ще одне питання стосовно капелана, саме капелана. Мені дуже цікаво, за що відповідає капелан. Безпосередньо несе відповідальність в підрозділі.
Перше – це забезпечення реалізації права на свободу віросповідання, душпастерська опіка, звершення богослужінь для військовослужбовців, участь у реабілітації військовослужбовців, розвиток у військовослужбовців стійких моральних якостей. Тобто тут праця капелана, скажімо так, вона поєднується з працею офіцерів з морально-психологічного забезпечення. Ось, але ми розуміємо, що капелан, він не є просто психолог, тобто він є духовний лідер. І якщо він каже про батьківщину, про якісь цінності, пов'язані з цією категорією, то у всього є духовне чи богослівське підґрунтя. Ось, і для нього важливо володіти цим. Тобто він відповідає за те, щоб кожна людина в підрозділі, кожен військовослужбовець, який відчуває спрагу по Богу, спрагу по тому, щоб поклонятися, щоб молитися, щоб мати духовну підтримку, щоб він цю підтримку отримав. Другий момент, ми кажемо не тільки про індивідуальний вимір, ми кажемо про спільноту, і знову ж таки капелан є духовний лідер війська, тобто загальне богослужіння, коли всі збираються разом, це вже починається з присяги, да, і, на жаль, може завершуватися паніхідою. Ось, також фігура капелана, вона є там найважливішою. Як я вже сказав, він відповідає за те, щоб командування розуміло, як поводитися з тими чи іншими військовослужбовцями, які належать до різних конфесій чи релігій. У нас багато очікувань від капелана, що він буде допомагати з працею з доброчинцями. Знову ж таки, це не є його обов'язок знаходити ресурси, але часто в нього є певний вже круг контактів, є репутація для того, щоб заводити, скажімо так, ресурси доброчинців в свій підрозділ.
От я спитав про відповідальність капелана, тому що я знаю, що в деяких країнах, я не буду уточнювати, але, ну, скажімо, вплив священника у війську дуже важливий, наприклад, це як мотивація може бути до наступу, до спротиву, до будь-чого. І мені просто хотілося б зрозуміти, от наскільки в нашій ситуації, наскільки в нашій моделі капеланського служіння от таке очікування від капеланів стосовно морального духу, стосовно підбадьорення наших бійців існує.
Ці очікування, вони існують. Саме так. Вони є. І від капелана залежить досить багато тут. Є такий приклад, він мені дуже подобається, ще з дитинства, да, коли ти прокидаєшся вдома і намагаєшся зрозуміти, чи вдома батьки, чи ні. Коли вони вдома, вони можуть займатися навіть своїми справами, але ти знаєш, що вони тут, да, розумієш, що вони поруч, і вже тобі спокійніше. Ось, для військовослужбовців, для бійців також дуже важливо розуміти, що є капелан, є він поруч, він молиться, він частина цієї спільноти, частина підрозділу. І коли ми кажемо, що капелан, він повинен казати там вперед, да, то до цього військовослужбовці повинні розуміти, що він взагалі є з ними. Ось, тоді в нього вже є право і розуміння, як це сказати, до кого він звертається.
А от чи є в нього таке моральне право казати вперед, якщо він не йде вперед? Просто це моє особисте запитання.
Я думаю, що да, це запитання важливе і воно є глибоким. Як на мене, то да, є. Якщо він поруч військовослужбовцями, якщо він так близько, як можливо, і якщо він також військовослужбовець, який носить однострой, і ось нещодавно приїжджав один журналіст і каже, ну, давай поїдемо прямо на лінію фронту, і там, щоб ти одразу з військовими молився. А це було біля Херсону, я кажу, це неможливо, там лінія фронту – це Дніпро. І ти можеш бути в 5 чи в 7 кілометрах від Дніпра, і літають дрони, і так, тебе вбивають. Тобто я можу як капелан не бути ось на відстані стрілкотні. Да? Але я також ризикую.
Так. Так. Бо засоби ураження працюють по всій лінії фронту далеко.
Тому ми, наприклад, надаємо знання мінної небезпеки, да, як поводитися з мінами, тому що це також важливо.
От давайте зараз проговоримо саме про модель капеланського служіння. Я знаю, що їх не одна і навіть не дві, їх багато, і Україна обрала свою. От яка модель капеланського служіння в нашій країні, будь ласка?
В нашій країні своя модель капеланського служіння.
Це як завжди. Да.
Да. Ми багато чого взяли з моделі Сполучених Штатів Америки. Але, знову ж таки, ми це адаптуємо. Зараз капеланське служіння як інституція, да, вона перебуває в транзиті, в процесі, коли багато що змінюється. Тому для мене, наприклад, велике благословіння і честь бути у цьому русі. Тобто я розумію, що ми зараз піонери, і багато чого залежить саме від ось цієї стадії. Тобто, як я сказав, є модель Сполучених Штатів Америки, там капелан, він є офіцер, який є фахівцем з релігійних питань і психологом. Але, як я сьогодні чув, наприклад, розглядається питання, щоб залучати нерелігійних офіцерів до капеланської праці. Тобто, ну, знову ж таки, це американські тренди, і вони
це,
є.
Це, взагалі, в Америці чи у нас?
В Америці.
В Америці
такі тренди. Да. Тобто, ти можеш не сповідувати будь-яку релігію, але ти заходиш на посаду капелана для війська, і в тебе є певні вимоги, є інструкції, ти все використовуєш, і воно працює.
Ну, я стикався з такими речами, тому що там також є інші, як от ви кажете, да? Тобто, є люди, які взагалі не сповідують ніякої релігії, або сповідують щось таке дуже особливе, що таких от немає релігійних організацій. І, до речі, стосовно того, що вони мають психологічну освіту, я думаю, що це було б непогано мати інструментарій психологічний, якби наші капелани володіли цим.
Абсолютно, так. Да, непогано. До речі, центр дає наш ці інструментарій. І я, як віруюча людина, вірю, що Господь, він створив всі ці інструменти, і ми можемо їх використовувати, ну, без питань. Тобто для американців, які не ведуть війну на власній території, але задіяні в місіях військових в різних країнах, для них дуже важливо, щоб капелан був саме фахівцем з релігійних питань, щоб він міг сказати, зараз ми перебуваємо, там, наприклад, в Сирії, да, і ось тут така релігійна ситуація, ось цього краще нам не робити, з цим ми давайте будемо спілкуватися, і так далі, і так далі. Тобто він розумів, де вони знаходяться зараз, і допомагав виконувати завдання, знаючи контекст.
Скажіть, а от інші моделі, вони чимось взагалі між собою відрізняються? Бо я знаю, що їх також багато. Особливості якісь є, у яких відрізняються?
Ну, в Німеччині, наприклад, капелан – це просто працівник Збройних сил. Тобто він є священник, який долучається до війська, він не є військовослужбовцем, не є офіцером, його запрошують, ось, і він…
Цивільна особа,
да,
він залишається.
Так, цивільна особа, да.
А у нас такої практики вже, скажімо, я думаю, немає, да?
Я думаю, що вона є, але все ж таки наша магістраль, яку ми обрали, щоб капелан, ну, якби класична модель для України, щоб він був саме військовослужбовцем. Тобто це не викреслює багато-багато ініціатив капеланів-волонтерів. Абсолютно ні. Ось, але якщо ми говоримо про армію як про систему, про капеланську службу як про інституцію, то для нас дуже важливо, щоб капелан був військовослужбовцем і був постійно у війську, щоб він розумів, до кого він звертається. І головне, щоб бійці, військовослужбовці, щоб вони знали, що ця людина, вона їх, да, що вона поруч з ними не просто як, ну, в лапках турист, да, а той, хто є постійно. Ну, для мене це має богослівське підґрунтя, тому що ми, коли читаємо Євангеліє, ми бачимо, що Христос, він став людиною на 100%, залишаючись на 100% Богом. І він ходив, їв, спав, спілкувався, лікував, проповідував. Тобто він постійно був, під час свого такого активного служіння, він постійно був з людьми. Коли йому був потрібен час, щоб мати спілкування на самоті, да, з Отцем своїм Небесним, то він відходив. Але це був саме такий час, як виключення, скажімо так. Тому для мене, наприклад, це є богословським підґрунтям для того, щоб бачити капелана як військовослужбовця, який занурений, який обмежує власну свободу. І це важливо, тому що я читав інтерв'ю одної людини, яка каже, ну, капеланами нам, такими ось військовослужбовцями, бути важко. Це треба однострої одягати постійно, а не тільки, коли їздиш там і світлини робиш. Це треба ж в казармі спати. Так, звісно. І це не тільки це треба, ще багато речей, які мені не подобаються. Це обмеження свободи. Але коли я дивлюсь Євангелія, я бачу, що Христос зробив саме так. Він обмежив власну свою свободу.
Це особисто для мене це дуже гарний приклад. І я думаю, що багато людей почують це як відповідь для себе. Ми говоримо про військове капеланство. В ефірі проект «Загартовані». Не перемикайтесь. Я хочу нагадати, що мій гість – викладач Центру підготовки військових капеланів Військового інституту Київського національного університету, молодший лейтенант капеланської служби Денис Гореньков. Ми говоримо про військових капеланів, і от ми зараз про модель обговорюємо. Мені дуже цікаво. Є ще одне питання – питання захищеності військового капелана в умовах бойових дій. Відносно наших капеланів, вони не тримають, вони не отримують зброю. Не просто не тримають, вони не отримують, їм не видають зброю. Як вирішується питання їх захищеності?
В них є помічник, чи, як кажуть американська модель, асистент капелана, який має зброю, який повинен бути класним стрільцем, і який повинен захищати капелана, якщо є небезпека для його життя. Крім того, асистент чи захисник капелана допомагає йому організовувати всі процеси, які йому потрібні. І якщо є можливість, наприклад, облаштувати духовний центр, тобто особливу локацію для того, щоб військовослужбовці могли там просто відпочити, подумати, помолитись, прийняти участь у таїнствах, да, тоді помічник капелана, він також займається цим духовним центром, стаціонарним чи мобільним. Вони можуть бути різними. Ось, тобто капелан, він в нашій моделі, і не тільки в нашій, в американській так само, він працює разом з помічником.
Тут от особисто у мене такий погляд на цю річ, на цей аспект, скажімо так. Ми заявляємо, що капелани у нас не комбатанти.
Да.
Але ми бачимо, що наш ворог, він абсолютно не рахується з правилами ведення війни, і для нього комбатант, не комбатант абсолютно не має значення. Чи, скажімо, повномасштабне вторгнення не наштовхнуло на якісь нові тренди, зміни або хоча б розмірковування в цьому питанні, що капелану таки потрібно надати доступ до зброї?
Ну, я про таке не чув. Я про таке не чув.
А самі капелани стосовно цього взагалі щось висловлюються, мають якусь думку?
Ну, капелани, вони є священниками, але вони є здебільшого чоловіками. І для чоловіка взагалі мати зброю і захищатись – це природньо. Тому я думаю, що більшість з них була б не проти тримати зброю, як чоловіки. Але як священники, вони розуміють, що вони можуть зробити більше саме духом, ось як духовні лідери. Тому я думаю, що я просто не чув, на жаль, про якісь тенденції, можливо, зараз, які розвиваються. Але поки що мова про те, щоб дати капелану зброю, вона не йде.
Добре, ну давайте тоді вже поговоримо ще один аспект, хочеться проговорити, стосовно впливу. Взагалі, що впливає на нашу унікальну, як завжди, українську, я маю на увазі, унікальну українську модель, і чи має вплив наш взагалі історичний досвід?
Це частина, до речі, нашої моделі, тому що в нас військове капеланство, воно виникло ні в 22-му, ні в 14-му році, а значно раніше. Українська повстанська армія в УПА були капелани. І там є певний досвід, є декілька дуже цікавих ресурсів, записок, да, які вже надруковані, їх можна читати, можна цей досвід досліджувати. І тому це є частина нашої моделі, наш історичний досвід. Він, якщо його знати, да, і досліджувати, і намагатись його зараз інтегрувати, це велике надбання. Як я вже сказав, закон про військове капеланство – це також частина нашої моделі, нашого досвіду. Тобто закон не є ідеальним, в принципі, але це дуже-дуже потужний документ, який, якщо він буде працювати на 100%, він, ну, дасть стратегічну перевагу для українських капеланів.
А стосовно УПА, що можна, ілі, або можна було, або взято з того досвіду в нашій сучасній армії?
Постать капелана як лідера нації навіть. Не тільки духовного лідера, а й лідера нації. Тобто капелани того часу, вони були людьми, які розуміли, як поєднуються Бог і батьківщина. Вони розуміли, як ці цінності, як їх вкорінювати в життя військовослужбовців, в життя воїнів УПА, да, які боролися за свою батьківщину. І вони не були функціонерами, а для нас це дуже важливо. Вони не були просто людьми, які виконували якісь театральні функції. Вони були лідерами і війська, і лідерами нації. І тому, знову ж таки, є декілька книжок, я можу порадити, записки польового духовника, це Нагаєвський, ось, дуже цікаво їх читати і бачити просто, як люди жили, як вони робили своє служіння, ось, і чому можна в них повчитися.
Мені здається, що взагалі-то було б добре, щоб ми бачили військового капелана як морального авторитету в підрозділі.
Абсолютно, да. І тут, знову ж таки, ми повертаємося до того, які капелани зараз, ну, скажімо так, виходять, да, з системи ось військового капеланства. Я коли починав процес переміщення в військовий інститут, тобто я служив в повітряних силах, служив військовим водієм, і один з офіцерів, коли дізнався, що я переходжу саме на цю посаду, ось він сказав, як ви це намутили. Чому? Тому що для багатьох посада капелана – це вау.
Це от окреме питання, про яке я хотів
поговорити. Ну це знову ж таки про моральний авторитет. Про моральний авторитет. Тобто, якщо я просто виконую обрядові функції, ну, який є моральний авторитет? Да, тобто, я можу бути моральною людиною, класною, а може і не бути.
Давайте поговоримо трохи про капеланів-волонтерів. Але я знайомий особисто з людиною, яка, я думаю, з 15-го, може навіть з 14-го року була з одним військовим підрозділом. І 24 лютого, як він мені сказав, мене, каже, чекали. Приїду я, чи все, що я до того казав, це просто балачки. І він повернувся в той підрозділ. І мені просто здається, що це дуже серйозний був крок для того, щоб просто затвердити його моральний авторитет в цьому підрозділі. Але до цього він був просто капеланом-волонтером. І я знаю таких людей особисто багато, тому що за 10 років нашої війни я особисто зі многими в цьому питанні знайомий, тому що я в цьому русі. Скажіть, будь ласка, от рух капеланів-волонтерів, як до цього ставляться Збройні Сили? Чи, ну, не перетинаються вони, знаєте, чи не є вони зайвими або не дуже потрібними, або ще кимось в наших зараз обставинах?
Я думаю, що не є. Ми починали в 2014 році, я кажу ми, тому що я також, повертаючись з Крима 9 березня, буквально перед референдумом так званим, да, я побачив 30-ту Новоград-Волинську бригаду, і просто разом з друзями ми побачили, що тут треба хлопцям допомогти. Тобто ми не називали себе тоді капеланами, ось ми просто були людьми, які хотіли підтримувати своїх. Я думаю, що багато-багато людей, і віруючих, і невіруючих, робили так само. Ось, і в нас тоді сформувався унікальний волонтерський рух. Якщо казати про українську модель, то це для мене ще один маркер цієї моделі. У нас навіть штатний капелан, він може спиратися на велику кількість волонтерських ініціатив. Чи є вони зайвими? Абсолютно ні. Абсолютно ні. Тобто вони роблять велику справу, вони допомагають там, де є потреба, вони бачать цю потребу. Наприклад, зараз я бачу дуже класну, цікаву ініціативу, коли капеланські групи і однієї з конфесій, вони їздять на ротацію в стабілізаційні пункти. Тобто вони приїхали, тиждень побули, приїхала інша група і так далі, і так далі. Тобто вони постійно покривають потреби цих пунктів і вони постійно поруч. Це супер, це абсолютно супер. Чи перетинаються вони з штатними капеланами? Я б хотів би, щоб перетиналися. Я хотів би, моя мрія, щоб у кожного штатного капелана була така мережа людей з волонтерів, волонтерських ініціатив, які будуть працювати разом з ними, будуть його підтримувати. Тоді все це буде збалансовано.
А тоді можете якісь поради дати для того, щоб вони або, знаєте, більш, ну скажімо, ефективно робили деякі речі, які роблять, або може деякі речі не робили, якщо такі є?
Ну, по-перше, я хочу подякувати всім, хто зараз допомагає українському війську. Ось у мене, у моїй колезі зараз чоловіка з повітряних сил перевели в сухопутні війська, і одразу він поїхав на фронт. Ось, і зайшло питання про там певні аксесуари, скажімо так. Мої друзі з волонтерської ініціативи моментально відреагували, і одразу вже до нього йде ця посилка. Вау, воно працює, воно працює. Тобто я хочу подякувати. А по-друге, в чому було питання?
Ну, вибач. Ваші поради.
Да, поради, да, вибач.
Стосовно,
вибач.
Що краще, да, або да, не да, треба. Да.
Дякую, по-перше. По-друге, моя порада шукати взаємодії з діючими капеланами, як я вже казав. Третя порада, хоча я знаю, що у багатьох багато досвіду, але все ж таки не намагатись ідентифікувати себе як саме військових капеланів. Чому? Тому що у самих військових виникає певне непорозуміння. Тобто, хто ці люди?
Трошки зрозуміліше. Питання ідентифікації – це однострій?
Однострій, да, однострій. Да. Різні посвідчення. Тобто зараз дуже багато різних організацій, скажімо так, які не мають відношення до армії, але вони штампують свої посвідчення, і людина їде і просто корочку показує, я військовий капелан. Ось, я думаю, що це недоречно. Якщо треба, ну, робіть посвідчення, але ну, для мене важливо, щоб тут була ясність. Ось, тобто, знову ж таки, це ніяким чином не перекриває зусиль капеланів і волонтерів. Більш того, як соціолог за фахом, можу сказати, що є багато досліджень, які показують, що волонтери, вони працюють більш мотивовано, ніж штатні працівники в будь-якій сфері. Тому зараз те, що роблять капелани-волонтери, це супер. І вони зараз це роблять дуже структуровано, дуже правильно. Але серед них, скажімо так, є люди, які мають якісь підліткові комплекси. Да? Ось я хочу одягнути однострій, а в мене є такий шеврон, чи такий ще шеврон, а зробіть мені світлину з танком. Я думаю, всі через це проходять. Ось. Ну, краще там не затримуватись.
У мене є світлина з танком. З 14-го
року. Є. Да, і в мене
ну, це
є.
Так да. Просто. Але да, дійсно да, до цього да, ж їх да, не було.
Да. Тобто для військових, я скажу так, іноді свіжа людина, яка приїхала, да, там часу в неї небагато, вона приїхала там на день, на два. Це класно, тому що ти звик, що біля тебе постійно одні й ті самі люди. А тут приїжджають свіжі люди, вони підтримують, вони співають, вони щось щось дають. Клас. Ну, знову ж таки, це наша національна модель. Коли ми не кажемо, да, моя хата з краю, нехай там є в них штатний каплан, нехай він розбирається. Ні, поїхали, допомогли. Все супер.
Ну, дійсно, я погоджуюсь і підтримую вас в тому, що капелани-волонтери дуже багато справ зробили і продовжують робити. І це, я навіть знаю, що деякі з них загинули, роблячи цю справу. Я особисто знаю деякі.
Я хочу, Євген, сказати, що є третя категорія, про яку ми майже не розмовляємо. Це просто військовослужбовці, які є вірянами своїх церков, своїх конфесій, своїх релігій, які не мають на голові шапку капелана, ну, умовно кажучи, чи якийсь там шевронів. І вони зараз воюють, вони зараз в небезпеці. І вони продовжують свідчити, вони продовжують молитися і підтримувати. Я постійно такі історії отримую. Я думаю, що це третя категорія, вона взагалі унікальна. Просто вірян, які взяли в руки зброю і пішли воювати. І чи є він капелан офіційно? Ні. Чи є він капелан-волонтер? Ні. Чи є він духовна людина, духовний лідер? Так, є.
Тобто яка це може ще підтримати тих, хто знаходиться поруч.
І саме вона і буде підтримувати. Да, тому так, що іноді в штатному капелані бачать просто офіцера-функціонера, військові не звертаються. У волонтерах бачать, ну, класних хлопців, які там можуть привезти генератор чи ще щось. Помолимося, ну помолимося. Ось, а тут є поруч мій напарник, да, він є поруч завжди. І ось зараз мені пише мій друг, ще з БЗВП, він, до речі, юдей сам, і він розповідає, що ось є в підрозділі людина, яка була керівником церковного хору, зараз воює, такий рекс, ось, але під обстрілом молиться, і всі бійці поруч сидять і молиться разом з ними.
Мені дуже подобається нашивка на шевроні, нашивка на тут лівому плечі, яка, на які написано «Бути поруч». Це дуже сильно і це дуже, ну, я би сказав, посвященнически, я думаю, правильно.
Да.
Я хочу подякувати моєму гостю, викладачу Центру підготовки військових капеланів Військового інституту Київського національного університету, молодшому лейтенанту капеланської служби Денису Горінькову. Я дуже дякую вам за бесіду. У нас просто сплив час. Все. Ми просто вимушені закінчити нашу бесіду. Але я хочу сказати, капелани допомагають захисникам помічати зорі крізь отвори від куль та снарядів. Мене звати Євген Гальцов, в ефірі був проект «Загартовані», шукайте нас в соціальних мережах, слухайте на хвилях радіо М, тримаємось, гартуємось та підтримуємо один одного.